Blaðsíða 14. Hilmar stakk símanum í vasan og steig út úr bílnum. Hann hafði ekki augun af steininum. Honum leið undarlega. Hann svimaði og fannst hann ekki sjá skýrt. Var hann orðinn bílveikur? Ekki fara neitt, Hilmar, kölluðu mömmurnar. Þær voru uppteknar að spjalla við aðra ferðalanga. Hilmar heyrði ekki til þeirra. Honum fannst eins og einhver kallaði nafnið hans. Eins og einhver væri að biðja hann að koma. Hann gekk upp fjallið í átt að stórum steini, eiginlega bjargi. Ljósið kom og fór. Þegar hann kom að steininum, heyrði hann glaðlegt fliss. Halló, kallaði Hilmar hikandi. Kíktu upp, heyrðist hvíslað ofan af steininum. Hilmar hrökk við og hrasaði aftur fyrir sig, beint á rassinn. Uppi á steininum stóð stelpa og horfði á hann, brosandi út að eyrum. Hvað merkir orðið bjarg?